Rože je gradsko naselje i sedište istoimene opštine na krajnjem istoku Republike Crne Gore. Teritorijalno pripada crnogorskom delu Raške oblasti. Varošica je smeštena na izvoru reke Ibar, na mesto gde se ukrštaju dva važna regionalna puta, jedan koji od Kosovske Mitrovice preko planine Cmiljevice vodi do Plava i Gusinja i drugi koji od Peći ide preko Prevoja Kule i Turjana. Opština Rožaje se zapravo nalazi na tromeći između Srbije, Crne Gore i Kosova. Područje Rožaja se može uvrstiti u visokoplaninske oblasti, a sam grad se nalazi na više od 1000 metara nadmorske visine. Naseljeno mesto na području današnjeg Rožaja razvilo se u 7. veku. Tu su živjeli Iliri, Rimljani, Grci, a kasnije su se naselila i slovenska plemena. Turci su ove krajeve osvojili 1455. godine, a mesto se po današnjim imenom spominje od 1585. O poreklu naziva postoje dva tumačenja. Prema jednoj priči, Rožaje je dobilo ime po dva krečnjačka stuba u obliku rogova, koji su se nalazili nedaleko od Ganića kule, a po drugoj je za to zaslužen status mesta kao centra trgovine rogatom stokom. Varoš se razvijala, pa su se i ovde naseljavale i izbeglice iz okolnih područja koje su primale islam. O bogatstvu ovdešnjih trgovaca u drugoj polovini 9. veka svedoči i izreka da Carigrad izgori, Rožaje bi ga podiglo. Podelom Sandžaka 1913. godine Rožaje ulazi u sastav Crne Gore i gubi dotadašnji privredni i upravni značaj. Nepovoljna politička situacija dovela je do smanjenja stočnog fonda, koji je bio osnova trgovine, i naglog siromašenja stanovnika. Doba Austro-Ugarske okupacije početkom 20. veka bilo je jedno od najtežih perioda za žitelje ovih krajeva, a oktobra 1918. srpska vojska preuzima Rožaje i okolinu. Iste godine stvorena je i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. U naselju Rožaje danas živi više od 9000 ljudi, dok cela opština broji oko 23000 stanovnika. Varošica je uglavnom naseljena Bošnjacima i Muslimanima, a u malom procentu ima i Srba, Crnogoraca, Albanaca i ostalih. Budući da je okruženo planinama i gustim šumama, osnovu privrednog razvoja Rožaja čini šumarstvo i prerada drveta. Tu je naravno i poljoprivreda, odnosno proizvodnja zdrave hrane i stočarstvo. U Rožajama je registrovano čak 92 mala i srednja preduzeća, koja obavljaju poslove vezane za uzgoj, zaštitu i seču šuma, a dve ovdašnje kompanije su postigle zapažene uspehe u oblasti prehrambene industrije. Bave se proizvodnjom i preradom mesa i mesnih prerađevina i otkupom i preradom mleka, kao i preradom mlečnih proizvoda. Rožaje takođe ima i značajne turističke potencijale. Tu je izvorište reke Ibar, Katun Banjžov, Turijak, Grahovačka reka, jezero Ruišta, kao i očuvana priroda i tradicionalno seosko gostoprimstvo. Akademija Oxford je u mogućnosti da svim žiteljima Rožaja i okolnih mesta ponudi usluge svog prevodilačkog centra, koje se odnose na prevod svih vrsta zvanične dokumentacije, a zatim i overu materijala na novom jeziku, pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Pored toga, organizujemo i pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima, kurseve stranih jezika, obuku za rad na računarima, te profesionalno osposobljavanje, tačnije dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za različite poslove, koji podrazumevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme. Šta sve za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Rožaje? Prevodilački centar Akademije Oxford može da vam omogući prevod zvanične dokumentacije u domenu više od 40 svetskih jezika, među kojima su čak i oni koji se retko pojavljuju u ponudi prevodilačkih institucija na našim prostorima, a to su hebrejski, pakistanski, romski, korejski, persijski i estonski jezik. Prevodilac i sudski tumač Rože je, pored prebacivanja sadržaja sa ili na srpski jezik, radi i sa ostalim slovenskim jezicima, ruskim, ukrajinskim, slovačkim i poljskim, zatim češkim, hrvatskim, makedonskim, bosanskim, bugarskim i slovenačkim. Dokumenta i lične isprave možemo da prevedemo i na uvek tražene jezike, kao što su engleski, francuski, nemački, portugalski, španski, italijanski ili grčki, ali i sa pomenutih na neke druge jezike. Prevodioci i sudski tumači Rože je kvalifikovani su i za rad sa turskim, arapskim, mađarskim, rumunskim, albanskim, holandskim, kineskim, japanskim, kao i sa jezicima iz skandinavske grupe, finskim, norveškim, danskim i švedskim. Iako se latinski već vekovima nigde ne govori, te se ne smatra živim jezikom, i u naše vreme se javlja u pisanoj dokumentaciji u oblasti pravnih nauka, farmacije, veterine i medicine, te i on predstavlja deo naše bogate prevodilačke ponude. U skladu sa savremenim intencijama da se i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti ravnopravno uključe u sve vidove društvenog života, u svoj stručni tim smo uvrstili i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će i potencijalnim klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti nesmetanu obradu službenih materijala. Budući da je već dobro poznato da Prevodilački centar Akademije Oxford neprekidno teži da zadovolji sve pa i najkompleksnije zahteve svojih klijenata, te da u svoje poslovanje implementira sve korisne novitete iz prevodilačke profesije, predstavljamo jednu od retkih institucija u regionu, specijalizovanih za pružanje usluga direktnog prebacivanja zvaničnih sadržaja sa jednog na drugi strani jezik. Radi se o tome da je prevodilac i sudski tumač Rože je izuzetan poznavalac jezika sa kojima radi, kao i da poseduje bogato iskustvo, široka interesovanja i brojne afinitete, da je u prilici da svojim klijentima ponudi neposredan prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava, sačinjenih na nekom jeziku koji nije srpski, na neki drugi takođe strani jezik. Opisani posao se međutim u većini ostalih prevodilačkih agencija obavlja po sistemu korak po korak, odnosno postupno. To znači da će traženi sadržaj najpre sa osnovnog biti prevedeni na srpski jezik, pa tek posle toga sa srpskog na ciljani strani jezik. Stoga je lako razumeti prednosti načina rada naših jezičkih stručnjaka, koji posao obavljaju efikasnije, ali i jeftinije, te tako štede i vreme i novac svojih klijenata. Svako kome je potreban prevod i overa službenih materijala, želi taj posao da obavi za što kraće vreme, te se prevodioci i sudski tumači Rože je u svakoj situaciji trude da ponude što povoljnije rokove za kompletiranje obrade. Ukoliko međutim klijenti iz nekog razloga nisu u mogućnosti da ih prihvate, mogu zatražiti takozvani hitan prevod dokumentacije, koji će biti urađen u terminu koji sama stranka odredi. Iako opisana situacija podrazumeva rad pod pritiskom i u otežanim uslovima, kvalitet prevođenja koji ćete kod nas dobiti ostaće svakako na standardno visokom nivou. No, cena ove usluge će se razlikovati od uobičajene, s obzirom na to da tada klijenti, pored regularnih troškova, plaćaju i takozvanu taksu za hitnost. Visina ovog dodatka zavisi od broja prevedenih strana, kao i od toga koliko je kratak rok koji je našim stručnjacima ostavljen za završetak kompletnog posla. Klijenti nam se u najvećem broju slučajeva obraćaju sa željom da u potpunosti obradimo potrebna dokumenta, tačnije da ih nakon prevoda i overimo, ali ima situacija kada se od naših stručnjaka traži i samo overa materijala koji su na traženi jezik već prebačeni negde van prevodilačkog centra Akademije Oxford. kako u svakoj situaciji činimo sve da ispunimo očekivanja i potrebe svojih stranaka, prihvatamo da obavimo i ovaj posao, te ćemo ga, kao i sve ostale, uraditi sa maksimalnom posvećenošću i profesionalnošću. To znači da će prevodioci i sudski tumači Rožeje na samom početku procesa overe obaviti detaljno poređenje vašeg prevoda sa njegovim originalom, kojim se u tu svrhu takođe mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak se naravno ne sprovodi zato što sumnjamo u kvalitet rada stručnjaka koji prevode van našeg centra, nego je to zakonom definisana procedura koju smo obavezni da sledimo. Potrebno je dakle da prevodilac i sudski tumač Rožeje utvrdi da prevedeni materijal u svemu odgovara tekstu izvornika, to jest da su identični u sadržaju, stručnim terminima koji su upotrebljeni i stilu izrade, a samo napisani različitim jezicima. Jedino takav dokument može biti overen na zakonom definisan način i uključen u međunarodni pravni saobraćaj. Dakle, ako su svi uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Rožeje overava prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisuje. Sada je ovaj dokument sa stanovišta prava i zakona isto što i bilo koji drugi original i može se u tom statusu predavati u sve nadležne ustanove. Nekada, međutim, prevod koji nam donesete nije moguće overiti, pošto se u nekim segmentima ne poklapa sa originalom ili u njemu postoje druge neregularnosti. U toj situaciji možemo da vam pomognemo tako što će naši vrlo stručni i nadasve iskusni lektori i korektori uraditi redakturu dotičnog materijala i poboljšati ga na svakom nivou. Prvo će dakle detaljno pregledati prevod i original, izdvojiti i korigovati eventualne slovne, pravopisne, gramatičke i stilske greške, proveriti tačnost prevoda stručnih izraza i termina i u svim pojedinostima izjednačiti dokument na novom jeziku sa njegovim originalom. Posle toga ćete imati materijal koji će bez ikakvih problema moći da se overi i postane ravnopravni član međunarodnog pravnog saobraćaja. Prevodilac i sudski tumač Rožeje profesionalno obrađuje sledeća dokumenta. Osobe koje se u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford bave prevodom i overom vaših zvaničnih dokumenata i javnih isprava moraju da zadovolje predviđene kriterijume u smislu stručnosti, iskustva i podobnosti. Ispunjenost ovih uslova dokazuje se i proverava u toku zakonom propisane procedure pred nadležnim državnim organima. Svi prevodioci i sudski tumači Rožeje imaju diplome traženih smerova filoloških fakulteta, a mnogi od njih rade upravo sa svojim maternjim jezicima, što klijentima garantuje kvalitet prevoda i daje im neophodnu sigurnost prilikom obrade materijala. Tome doprinosi i njihovo veliko iskustvo i odlično poznavanje aktuelnih propisa i zakona, kao i stručne pravne terminologije, koja je zastupljena u zvaničnoj dokumentaciji. Prevodioci i sudski tumači Rožeje mogu dakle za vas da prevedu i overe bilo koji tip službenih dokumenata ili javnih isprava, u kombinaciji jezika koja vam je potrebna. U sferi poslovnih materijala, neophodnih za vođenje međunarodnog biznisa, obrađujemo rešenje o osnivanju privrednog lica, ulazne i izlazne fakture, osnivački akt preduzeća, finansijske izveštaje, bilanse stanja, izvode iz Agencije za privredne registre, APR-a, potvrde o kvalitetu proizvoda, godišnje izveštaje, poreski identifikacioni broj, PIB, kao i statut preduzeća, revizorske izveštaje, zatim bilanse uspeha, poslovne odluke i različite vrste biznis ugovora, poput recimo onih o prodaji roba i usluga, o saradnji, kupoprodajnih i mnogih drugih. Prevodilac i sudski tumač Rožeje prevodi i overava i kompletnu dokumentaciju, koju je potrebno podneti za učešće na nekom javnom prikupljanju ponuda, odnosno tenderu, koji se vrlo često praktikuju u savremenom poslovanju. Ovde spadaju opšti uslovi, predmeri, uputstva za ponuđače, obrasci i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Od ličnih dokumenata radimo sa ličnom kartom, pasošem, kao i sa izvodom iz matične knjige rođenih, vozačkom dozvolom, uverenjem o državljanstvu, izvodom iz matične knjige venčanih, saobraćajnom dozvolom, potvrdom o prebivalištu, te sa izvodom iz matične knjige umrlih, radnom dozvolom i svim ostalim pisanim materijalima, koji se isključivo odnose na jednu osobu. Pojedinci ili firme, čija je oblast delovanja neka grana nauke, tehnike ili građevine, često imaju potrebu za overenim prevodom različitih stručnih pisanih materijala, te prevodioci i sudski tumači Rožaje profesionalno obrađuju uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, naučne i tehničke patente, građevinske projekte i propratnu građevinsku dokumentaciju, kao i ostala dokumenta ovog tipa. U mnogim situacijama potrebno je nadležnim institucijama predati korektno prevedene i overene saglasnosti, izjave, potvrde i uverenja, kako bi se ostvarili odgovarajući zahtevi ili neka lična prava. Iz ove sfere, prevodilac i sudski tumač Rožaje obrađuje potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja je posebno često tražena, s obzirom na to da bez nje nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom, a radi i sa potvrdom o mestu boravka, uverenjem o nekažnjavanju, kao i sa potvrdom o redovnom zaposlenju, saglasnošću o zastupanju, potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, nasledničkom i mnogim drugim izjavama pojedinaca, te sa potvrdom o redovnim primanjima, o neosuđivanosti i ostalim srodnim materijalima. Prevodilac i sudski tumač Rožaje sa posebnom posvećenošću pristupa obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, budući da je neposredno vezana za zdravlje i živote ljudi, a uglavnom se traži radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili upotrebe uvoznih lekova i preparata. Ovde između ostalog spadaju lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda. Osim presude o razvodu braka, prevodilac i sudski tumač Rožaje prevodi i overava i sve ostale vrste sudskih presuda, rešenja i odluka, kao i raznovrsna dokumenta koja se koriste u međunarodnim, pravnim i sudskim poslovima. Tu se recimo misli na sve vrste zakonski utemeljenih sporazuma, kao što su, na primer, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični, ali i na raznorazne pravilnike, izveštaje, licence, ovlašćenja, punomoća, sertifikate, te na dozvole za boravak, zahteve za dobijanje vize i sva ostala potrebna pravna akta. Kod nas možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, to jest pravnih normi ove zajednice evropskih država. Ako želite da aplicirate za neki posao, školujete se ili usavršavate u nekoj stranoj zemlji, biće vam potrebni overeni prevodi različitih dokumenata kojima se potvrđuje nivo vašeg obrazovanja ili koja su na neki drugi način povezana sa obrazovnim sistemom ili njegovim institucijama. Prevodioci i sudski tumači Rožaje tako mogu za vas da overe i prevedu prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, kao i uverenja o položenim ispitima i naravno diplome i sve dodatke koji uz njih idu. Osim kvalitetu prevoda i uopšte obrade materijala, u našem prevodilačkom centru velika pažnja se poklanja zaštiti dokumentacije koja nam se dostavlja na prevođenje i overu. Tome u prilog ide i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači rožaje, pre stupanja na odgovornu dužnost koju vrše, prošli predviđene provere i položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su obavezni da u svakoj situaciji postupaju u skladu sa važećim zakonima i propisima i iznad svega uvažavaju ličnost i privatnost svojih klijenata. Oni će učiniti sve što je u njihovoj moći, da materijale koje obrađuju, kao i podatke koji su u njima sadržani, zaštite od bilo kakve potencijalne zloupotrebe i korisnicima svojih usluga omoguće maksimalnu bezbednost i diskreciju. Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači rožaje? Da bi prevod nekog službenog materijala postao upotrebljiv i priznat u međunarodnom pravnom saobraćaju, on pre svega mora biti adekvatno prebačen na traženi jezik. To podrazumeva maksimalnu preciznost u radu, s obzirom na to da celokupan sadržaj osnovnog dokumenta mora biti tačno preveden i korektno napisan na jeziku koji klijent traži. Ovde ne sme biti nikakvih improvizacija, posebno kada je u pitanju prevod stručnih izraza i termina, koji moraju biti precizno i tačno izraženi, budući da predstavljaju osnovu službenog materijala. Prevodilac i sudski tumač rožaje perfektno poznaje pravopis i gramatiku jednog ili više jezika sa kojima radi, te novi dokument izrađuje u skladu sa ovim pravilima, kao i sa duhom traženog jezika uopšte. Prevod mora da bude urađen u stilu zvaničnih dokumenata, koji je veoma karakterističan i prepoznatljiv. Kada se sve završi, materijal prebačen na novi jezik biće dva puta proveren i prekontrolisan. Prvi put od strane samih autora, dok će drugi put to uraditi profesionalni lektori. Tako se osigurava detektovanje i ispravljanje čak i najsitnijih jezičkih i stilskih grešaka, te prevod u savršenom obliku stiže u ruke sudskih tumača. Tada počinje proces overe materijala, koji se, grubo rečeno, može podeliti na dva dela. Prvi čini pregledanje i detaljno upoređivanje prevoda sa originalnim dokumentom, sa ciljem da se utvrdi da li se radi o dva sadržinski, terminološki i stilski jednaka materijala, koji su samo napisani različitim jezicima. Ukoliko su svi pomenuti uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač rožaje pristupa drugoj fazi overe prevoda, a to je zapravo sam čin stavljanja pečata licenciranog stručnjaka na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj. Nakon toga na prevedeni dokument stavlja i svojoručni potpis i time daje zvaničnu garanciju da ovaj materijal može da se koristi u pravnom prometu sa zakonskom snagom koju posjeduje ma koji drugi original. Da bi prevodioci i sudski tumači rožaje mogli da ispune sva vaša očekivanja, te da nakon prevoda i overe dokumenta morate nam na odgovarajuće načine na uvid dostaviti originale ili u krajnjem slučaju njihove fotokopije koje ste prethodno overili u nadležnoj službi. Materijale možete lično doneti u našu poslovnicu, gde ćete ih predati ovlašćenom koordinatoru ili ih na našu adresu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe čije su vam usluge dostupne. S obzirom na to da je dostava elektronskim putem najbrža i najjednostavnija, prihvatamo da nam na ovaj način pošaljete dokumenta za koja očekujete da uradimo hitan prevod, budući da je ovo usluga kod koje je svaki trenutak dragocen. No i tada ste obavezni da nam naknadno, vodeći svakako računa o roku koji ste tražili za završetak kompletnog posla, donesete ili na opisane načine pošaljete i originale. kako bi prevodilac i sudski tumač Rožeje mogao da obavi svoj posao. Dostava materijala elektronskim putem se ni u jednom drugom slučaju ne prihvata. Gotova dokumenta zajedno sa originalima možete lično preuzeti u našoj filijali ili tražiti da vam ih na navedenu adresu pošaljemo preko Pošte Srbije ili kurirske službe koja je naš dugogodišnji saradnik na tom polju. Cenu dostave odredit će služba koja je bude izvršila, a plaćate je obično prilikom preuzimanja dokumenata, sasvim nezavisno od troškova koji se odnose na prevod i overu materijala. Cena prevoda se inače određuje na osnovu broja obrađenih strana, a na jednoj od njih se shodno opšte prihvaćenom prevodilačkom standardu nalazi tekst od 1800 slovnih mesta, sa sve ubrojenim razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, te i za zvanična dokumenta, uprkos činjenici da jedna njihova strana obično sadrži znatno kraći tekst. Šta je još bitno da znate o overi službene dokumentacije? Iako je za većinu dokumenata dovoljna overa pečatom sudskog tumača, kako bi postala deo zvaničnog pravnog prometa, postoje i ona kod kojih je potrebno sprovesti i overu višeg nivoa, takozvanim apostil pečatom. Ova formalnost se praktikuje nakon što je stotinak država u Hagu 1961. godine potpisalo Međunarodnu konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i omogućava da se dokumenta izdata u jednoj od zemalja potpisnica koriste i u pravnim sistemima svih ostalih koje su se saglasile sa odredbama pomenute konvencije. Dakle, apostiliranje nije predviđeno za sve službene materijale, te se, na primjer, nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava, neposredno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao. Pored toga, postupak overe apostil pečatom se ne sprovodi uvek na isti način. Postoje spisi gde je dovoljno apostilirati samo prevod, a ima i onih kod kojih se traži overa i prevoda i originala. Pored toga, budući da je apostil pečat izrađen u obliku štambilja, u koji se na propisan način upisuju traženi podaci, ponekad se zahteva i prevod sadržaja samog pečata na ciljani jezik. Imajući u vidu da prevodilac i sudski tumač Rožeje nema obvezu da do detalja poznaje postupak overe za svaki konkretni dokument, jer ga on ni ne sprovodi, morat ćete se sami o svemu blagovremeno raspitati i time obezbediti nesmetan tok legalizacije svojih materijala. Naši stručnjaci će vas svakako uputiti na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu, u kojoj ćete dobiti odgovore na sva pitanja koja se tiču apostiliranja.